Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 tetore 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Bashkimi Evropian sot i kanë nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Komisioni Evropian ka përshëndetur fillimin e negociatave me Kosovën, duke theksuar se kjo është një faqe e re në marrëdhëniet ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fillimi i negociatave është e arritur, por theksojnë edhe sfidat në rrugën e integrimit evropian. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të shpjegojnë raportet sipas të cilave Washingtoni ka përgjuar 60 milion telefonata në Spanjë brenda një muaji. Rezultatet e preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Gjeorgji tregojnë se fitues është kandidati i koalicionit qeverisës Gjorgji Margvelashvili. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë nisur takimin e parë në kuadër të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Në hapje të takimit, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se hapja e negociatave është merite të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike të Kosovës.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i paqëndruar një herë në historinë e çdo shteti, pra në historinë e Kosovës.
Presidentja e Kosovës Hati Fete Yahjaga ka mirëpritur nisjen e negociatave ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ky është një hap i rëndësishëm në parafrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Marrëveshja e stabilizimit asociimit është hap konkret drejt realizimit të perspektivës evropiane që do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të vendit, forcimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit, ka thënë Yahjaga. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të shpjegojnë raportet që thonë se Washingtoni ka përgjuar 60 milion telefonata në Spanjë vetëm brenda një muaji. Ambasadori Shëbas në Madrid, i cili është thirrur në bisedë informative, ka thënë se do të pastrohen të gjitha dyshimet që kanë të bëjnë me programin amerikan të spionazhit. Gazeta spanjolle El Mundo ka publikuar një dokument në të cilin thuhet se Agjencia Sigurisë Kombëtare Shëbas ka përgjuar më shumë se 60 milion telefonata të spanjollëve në periudhën dhjetor 2012-janar 2013. Parlamenti Evropian ka thënë se vdekja e ish-kryeministrit të Polonisë Tadeusz Mazowiecki është një humbje e madhe për gjithë botën. Kryeministri i parë polak i periudhës së pas komunizmit ka vdekur sot në moshën 86 vjeçare.
We have lost a freedom fighter, reformer, intellectual.
Kemi humbur një luftëtar të lirisë, një reformator, një intelektual dhe një burrshtetas të rëndësishëm në ndryshimin e historisë së Polonisë dhe të Evropës, ka thënë Marcin Grajewski, zëdhënës i presidentit të Parlamentit Evropian Martin Scholz. Mazowiecki është bërë kryeministër në vitin 1989. Një stuhi e fuqishme ka përfshirë Britaninë, veriun e Francës dhe Holandën, duke vrarë së paku 3 persona. Autoritetet thonë se rreth 270.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike nga erërat e forta që kanë goditur jugun e Anglisë dhe Walesin. Disa udhëtime me trena dhe aeroplan janë anuluar, ndërsa alarmi për përmbytje është lëshuar në disa zona. 2 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i drunjve në Britani. Në veri të Francës, mijëra shtëpi kanë mbetur po ashtu pa energji elektrike. Në Amsterdam, ndërka që është regjistruar një i vrar, po ashtu nga rrëzimi i drunjve. Komisioni Evropian ka thënë se do të ofrojë 85 milion euro ndihma humanitare për civilët që vuajnë luftën në Siri. Rreth gjysma e parave do të shkojnë për programe të shëndetësisë dhe edukimit, ndërsa të tjerat për 500 mijë refugjatët sirian që ndodhen në Jordani. Bashkimi Evropian është zotuar në muajin qershor se do të ofrojë 400 milion euro ndihma për Sirinë. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Gjeorgji tregojnë fitues kandidatin e koalicionit në pushtet Gjorgji Margvelashvili me 62% të votave. David Bakratse, kandidati i partisë së presidentit në largim Mikhail Saakashvili, ka dalë i dyti me afro 22% të votave. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë se zgjedhjet në Gjeorgji kanë qenë pozitive dhe transparente. Bashkimi Evropian ka lëvdëruar po ashtu këtë proces. Mjeku i cili është dënuar për vdekje në këngëtarit Michael Jackson është liruar nga burgu. Conrad Murray, i cili është dënuar në nëntor të vitit 2011 për vrasje me paramendim, ka shërbyer më pak se 2 vjet nga dënimi 4 vjeçar. Jackson ka vdekur më 25 qershor 2009 pas marrjes së një doze vdekje prurëse të barnave nga Murray. Murray, 60 vjeç, është dënuar me 4 vjet burg, por një ndryshim në ligjin e Kalifornisë ka mundësuar reduktimin e dënimit. Dham lajmet, unë jam Valon. Natela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, Komisioni Evropian në sot e ka përshëndetur nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Kjo marrëveshje do të jetë kompetencë evropiane, që do thotë se negociatat do t'i zhvillojë Komisioni Evropian dhe nuk do të ketë nevojë që marrëveshja të ratifikohet nga vendet anëtare të BE-s. Kjo është një faqe e re në marrëdhëniet tona, tha komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Stefan Fülle, dhe ka shtuar se fillimi i negociatave paraqet njohje të qartë të progresit të arritur nga Kosova në reformat kyçe dhe përpjekje të thelbësore për normalizim me Serbinë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit është përshëndetur sot edhe nga Komisioni Evropian në Bruksel. Dhe është thënë se realizimi kësaj marrëveshje do të shënojë raportet e para gjithëpërfshirëse kontraktuale në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Burimet në Bruksel kanë rikujtuar edhe njëherë se MSA-ja me Kosovën do të jetë e ashtu quajtur vetëm kompetencë evropiane, pra se në emër të BE-s do të negociojë Komisioni Evropian dhe për dallim nga marrëveshjet tjera, ajo nuk do të ketë nevojë të ratifikohet nga të gjitha shtetet anëtare. Ky edhe ka qenë Chelsea, i cili ka hapur mundësinë për këto negociata në kohën kur 5 shtete anëtare të BE-s vazhdojnë të mos e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Komisioni Evropian në një njoftim të lëshuar ditën e nisjes së negociatave ka nënvizuar se gradualisht me zbatimin e kësaj marrëveshje do të krijohet liberalizimi tregtar mes Kosovës dhe BE-s për lëvizjen e lirë të madhrave, ndërkohë që Kosova do të përshtatë ligjet e saj me standardet e Bashkimit Evropian në shumë fusha. Me këtë fillim të negociatave për MSA-n, ne po hapim një faqe të re në marrëdhëniet tona. Kjo është një njohje e qartë për progresin që ka arritur Kosova në reformat kyçe dhe përpjekjet thelbësore që ka bërë për të normalizuar raportet me Serbinë, ka thënë sot komisioneri i zgjerimit për BE, Stefan Fülle. Ai ka shtuar se komisioni ka për qëllim të kompletojë negociatat me Kosovën në pranverën e vitit që vjen, që të përgatitet drafti marrëveshjes në verë, kur edhe do të vihen inicialet në atë dokument, dhe atëherë të paraqitet edhe propozimi për miratim në Këshillin dhe Parlamentin Evropian, që do të shënonte përmbylljen e procesit për këtë marrëveshje. Marrëveshja do të sjellë përfitime të dukshme për qytetarët e Kosovës. Kosova tash duhet të fokusohet në këto negociata, por edhe për te i tyre. Kosova duhet të konfirmoj dhe të sqaroj pozicionet e saja negociuese, ka thënë komisioneri i zgjerimit Stefan Fülle, duke komentuar sot nisjen e negociatave për MSA-n me Kosovën. Komisioneri Fülle ka thënë se Kosova po ashtu duhet të punojë në tetë prioritetet të identifikuara në studimin e fizibilitetit, në mënyrë që të jetë në gjendje që të zbatoj marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe të përmbush obligimet të cilat i merr mbi vete. Në deklaratën e lësuar nga Komisioni Evropian, sqarohet se negociatat për MSA-n me Kosovën do të trejtohen në emër të BE-s nga Komisioni Evropian, ndërsa çështjet e dialogut politik dhe ato të politikës së jashtme dhe sigurisë do të negociohen me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të përbashkët të jashtme dhe sigurisë. Për Radion Europa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Fillimin e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit, analistët politik në Prishtinë kanë cilësuar si një të arritur, por edhe sfidë të Kosovës në rrugën e saj integruese. Analistët Dren Doli dhe Agron Bajrami parashikojnë një rrugtim mjaft të gjatë deri te antarësimi, duke e parë si të domosdoshme zhvillimin e reformave të thella demokratike para se të pretendohet se Kosova do të jetë gati për antarësim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës në Prishtinë po vlerësohet si një zhvillim pozitiv, por edhe mjaft i gjatë dhe sfidues. Rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian vlerësohet se duhet të kalojë përmes një procesi të reformave të brendshme, duke veçuar edhe përparimet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në ditën e nisjes së MSA-s, grupi për studime juridike dhe politike ka bërë publik edhe një raport studiues të titullit zhvilluar marrëdhëniet BE-Kosovë në kontekstin e politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, i hartuar nga profesori Nil Nuget. Ndren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike tha se raporti nxjerr në pas se para Kosovës do të ketë shumë sfida deri te antarësimi i saj në Bashkimin Evropian, duke pas parasysh si zhvillimin e saj ende të breshtë si shtet demokratik e deri tek qëndrimi 5 vendeve antare të BE-së për të mos e njohur atë si shtet.
Procesi antarësimit të Kosovës mund të jetë ndryshëm nga vendet e tjera kandidate. Kjo jo vetëm për faktin e karakteristikave të mbrojtshme të Kosovës, por edhe për faktin që Bashkimi Evropian ka mësuar shumë nga përvojat e mëparshme, sidomos nga përvoja e zgjerimeve të fundit, dhe gjithë këto sfida, siç është treguar për shembull edhe në rastin e liberalizimit vizave, janë reflektuar në kritere ndaj vendeve tjera aspiruese.
Në kontekst të procesit integrues të Kosovës në BE, edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Peter Blumeyer, tha se dita e sotme paraqet një moment të mirë të avancimit të perspektivës evropiane për Kosovën. Ai ka folur edhe në lidhje me komplikimet që i dalin Kosovës në rrugën e saj integruese në Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vende anëtare të BE-s.
5 EU member states have not yet recognized Kosovo. Personally, I do not believe that this will really hinder Kosovo too much on its way to Europe.
Pesë vende anëtare nuk e kanë njohur Kosovën personalisht, nuk dua të besoj se kjo do të pengojë Kosovën shumë në rrugën e saj drejt Evropës, ka thënë ambasadori gjerman. Sipas tij, Kosova duhet i bindë këto shtete se e meriton integrimin në BE. Kosovën e presin detyra të mëdha siç janë luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, sepse me antarësimin e fundit Evropa ka pasur disa përvoja të këqija, ka thënë Blumeyer. Një problem tjetër në lidhje me integrimin e Kosovës është mos zgjidhja e konfliktit me Serbinë, por ai ka shprehur besimin e tij se procesi negocues që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian do të zgjidhë edhe këtë çështje, pasi që në Bruksel nuk dëshirojnë më që të importojnë në vende me probleme të pazgjidhura. Ndërkaq kryeredaktori i gazetës Koha Ditore, Agron Bajrami, tha se një faktor rënduës për Kosovën është se tashmë BE-ja ka 28 vende anëtare, të cilat i kanë këndvështrimet e veta kombëtare, e të cilat në fund duhet të inkorporohen në këndvështrimet finale të Bashkimit Evropian. Duke qenë me një numër kaq të madh, hyrja në BE sipas Bajramit tani po bëhet paksa më e komplikuar.
Na paralajmërojnë se ky proces do të jetë kozaj zot dhe do të ketë ndërlikimet e veta dhe unë do të shtojë ndoshta se ndërlikimi do të vjenë përveç faktit se ne nuk jemi as të përgatitur sa do të donim të ishim për t'ju afruar BE-s, dhe përveç faktit se vetë BE-ja nuk është ajo BE-ja para 10 viteve kur mund të absorbojë shtetet të reja dhe kur ka vullnet politik për integrim më të madh për zërim.
Përndryshe, negociatat e Kosovës dhe Brukselit për marrëveshjen e stabilizim asociimit janë vetëm hapi i parë i Kosovës në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Si vendi më i ri evropian, Kosova rrjedhimisht është edhe e fundit si në procesin integrues, ashtu edhe në atë të liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Malisheve vlerësohet se janë 4 kandidatë serioz për kryetar të komunës në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ata shprehen se në Malisheve po ndryshon harta politike. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Pushtetin në këtë komunë, siç e thot kryetari aktualist Nikilaj, ka ende punë për të bërë, ndërsa garën elektorale e sheh si të pabarabartë. Fajn për këtë ja lë Fatmir Limajt, i cili indirekt del të jetë sipas tij kundërshtari i tij i vetëm serioz në këtë garë.
Unë besoj fuqishëm. Unë edhe në rondin e parë jam i sigurt që do të fitojmë. Unë si kandidat dhe Partia Demokratike do të kemi mbi 50% të elektoratit. Partia e dytë më fuqishme është LDK-ja. Kurse këto parti tjera janë shumë minore janë. Këtu fotin i një ka me pas edhe iniciativa qytetarë, sepse ata vetiu nuk mund të prezentoj një program ose një strategji ose është një grupi qytetarëve i shtyrë më tepër nga Zoti Limaj për t'i testuar njerëzit.
Por ai mohon mundësinë ndarjes së votës së Partisë Demokratike në Malisheve, cila në zgjedhjet e 2009 sipas tij ishte 14,000 votues. Këto pal zgjedhësh i kujton edhe Sali Morina i Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po thot se aty është 10 vota më të madhe. A i thekson se si kur zgjedhjet e 3 nëntorit të zhvillohen pa hile, pati ati fiton leht, aq më tepër që pushtetarët e tashëm janë të ndarë në dësh.
Realisht, një situatë që farë është duke shku, një duke si këmënën, se normal nuk është sikur se mu balafacu me partinë demokratike, sikur se ka qenë unike, do të të nëzeje dhe vitit 2009, me cilën një duke ka hu për një 1.000 vota, do të të qenë rezultat jo këmë ditë i lartë.
Thotë Morina për Radio Evropa e Lirë. Ragep Begaj, si bartës i iniciative qytetare për Malisheven, ishte deri më 20 gosht, kryetari asamblesë komunale nga radhët të PDK-s. Thot se qytetarët po e përkrahin që të bëjnë ndryshime në këtë lokalitet pas shkëputjes nga Isnik Ilaj dhe partia.
Sigurisht se fatmirim e ka një respekt veçantë Malisheve dhe është një fuqi për Malisheve, është një fuqi për iniciativën dhe unë falenderoj shumë që ju ka bashkëngjitur këtë iniciativë dhe ka përkrahur fuqishëm. Dhe sigurisht se edhe kjo do ndikojë që fituara do të jetë sigurt për arsye se qytetarët e Malisheve se duhet fatmirim.
Shpjegon Begaj. Por kundrështari ti politik nga lëvizjeve të vendosja Alban Krasniqi, thot se pikrish kjo lëvizje individve nga njëra parti në tjetrën ka irrituar elektoratin i cili do t'i dënoj ata.
Qytetarët më nuk po japin besimin pa një dozë të mendimit kritik për atë besim, dhe qytetarët e kanë vrejt deri me tani se cili subjekt veç dhe se cili individ brenda atyre subjekteve ka bërë përgjatë këtyre viteve për vendin, komunitetin, këtë rast dhe Malisheven, dhe mendoj që ata jenë orë në një nivel ku janë ngopë me premtime boshe dhe me trajtim të buxhetit publik si buxhet privat i personave të caktuar.
Vlerëson Krasniqi, se harta politike në Malishev po ndryshon e pranojnë që të 4 kandidatët për të parin e komunës. Isnik Ilaj shpjegon se pavarësisht fushatës elektorale, ai dhe partia e tij kanë pasur një qeverisje të mirë për 6 vjet sa janë në pushtet.
Vetë ju tham që Malisheva ta zonë punizohet 24 orë me ujë 365 ditë vitit. Kina mbet ndoshta pak rjet kanalizimi dikon një apo dy fshatrat vegjel, se gjitha fshatrat tjera janë me rjet e kanalizimi.
Argumenton Kilaj nevojën për të fituar edhe një mandat të ri. Puna e deri tash me këti subjekte në Malishev është pikrish synimi i parë që dëshiron të bëjë vetëvendose pasi të fitoj pushtetin këtu. Alban Krasniqi thekson se do të gjurmoj në arkiva për të pasë se sa kushtuan projektet që menaxhoj komuna dhe ku kanë shkuar parat e taksa paguesve, e cila strategji do të shërbejë si ur lidhëse për të kthyer llogaridhënien të qytetari.
Ne nuk merremi me hakmarrje politike në aspektin e individëve, mirë po ajo që ne do të bëjmë është do të ofrojmë një model komplet të ri që do të kupton që çënditët e para qeverisë sonë në të gjithë tha, ndë t'i shpalosim arkivat e komunës, ku janë marrë gjitha ato vendime të ndera, ne do t'i dërgojmë ato pikrisht të prokurori dhe të gjykata dhe do t'a lëmë drejtsin që të merët me to.
Thot Krasniqi, por për kandidatin e lidhjes demokratike të Kosovës, votuesi në radhë të parë në Malishev kërkon siguri shëndetësore.
Nga të mëgjatë vitit 2013 në Malishev ka në devi 6 qytetarë nga viskimi rishëm, dhe kjo është brenda numër një qytetarë mas parja dënë sigurin shëndetësore ta një dënë investimin dhe gjera tjera që e nevojshme.
Thot deputeti parlamentit Sali Morina, se çfarë plani do të tërheqë votuesin e Malisheves për kandidatin e iniciativës qytetare për Malisheven ka pak rëndësi. Sipas Ragip Begaj, është kandidati dhe ndërshmëria e tij arma më e fortë në këtë cikël zgjedhor.
Unë kam qenë vetë themelues i Partisë Demokratike në Malishev, edhe Partia Demokratike për mendimin tim e ka humbur rrugën ndërkombëtare që kemi filluar. E ka humbur fuqinë.
Shpjegon Ragip Begaj. Për Radio Evropa Lirë nga Malisheva, Fatmir Aliu.
Tekstin në më të zgjeruar të kronikës së kolegut të Fatmir mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Mbesim edhe më tutje në temën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Qytetarët sërb në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se situata në këtë pjesë të Kosovës mbetet e tensionuar për shkak të thirrjeve për të dalë ose për të mos dalë në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. E gjithë kjo sipas tyre ka krijuar paqartësi dhe konfuzion të qytetarët, ndërsa të disa prej tyre ekziston edhe friga për sigurinë fizike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Atmosfera në Veriun e Mitrovicës në prag të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit vazhdon të jetë pasqyrë situatës së turbullt e cila mbretëron në këtë pjesë të Kosovës, vlerësojnë qytetarët serb që jetojnë atje. Deklaratat e ndryshme të politikanëve, premtimet, por edhe çytjet në anën tjetër për të mos marrë pjesë në zgjedhje, mbjellin konfuzion tek qytetarët të cilët e vlerësojnë të tmerrshme gjithë këtë situatë. Nikola Jovanović, qytetari Mitrovicës Veriore, thotë se gjendja në qytet është e zymtë dhe gjithë kjo krijon ndjenjen, siç e quan ai të tmerrshme.
Užasno se osjećamo. Užasno i to nije od danas i nije od juče, to je godinama tako.
Ndjehemi tmerrshëm dhe kështu nuk është vetëm sot ose dje, por kështu është me vite. Gjendja është katastrofale. Mbretëron apati dhe gjendja është kurfare, jo vetëm për shkak të zgjedhjeve, por përgjithsisht. Nuk kemi të bëjmë vetëm me frikën, por njeriu i thjesht nuk di se çfarë të ndërmarr. Populli nuk e di se kënd ta dëgjoj, tha Jovanović. Maria Petrović, po ashtu qytetari nga Mitrovica Veriore, thotë se situata në këtë pjesë të vendit imponon konfuzion tek qytetarët.
Stanovništvo komplet je u velikoj konfuziji, ne zna šta da radi, jer je sve nejasno.
Qytetarët janë kritikisht në konfuzion të madh, nuk dinë se ç'të bëjnë sepse gjithçka është e paqartë, vlerëson Petrović. Jelena Babić thotë se në Mitrovica në Veriut ndjehet pasiguria, ndërkohë që i bën thirrje autoriteteve të Serbisë dhe kryetarit të këtij vendi që të kenë kujdes ndaj popullatës serbe në veri të Kosovës.
Do krene malo pažnju na vajnarët, na nas ovamo.
Le ta kthej pak vëmendjen ka ky popull dhe ndaj nesh, e të mos e pësojnë fëmijët tan, të kemi paqe në shtëpitë tona dhe fëmijët televizin lirshëm, ka porositur Babić. Ndryshe Nemanja Jakšić shpreh mendimin se zgjedhjet lokale në Mitrovicën e Veriut nuk do të kenë sukses më për shkak të tensioneve të krijuara atje.
Moje lično mišljenje je da izbori neće uspjeti iz razloga što neće izaći dovoljan broj.
Mendimin personal është se zgjedhjet nuk do të kenë sukses për faktin se nuk do të del numri mjaftueshëm i serbëve në votime dhe nuk do të mund të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim dhe legal, tha Jakšić. Në anën tjetër, fushata për zgjedhjet dhe fushata kundër këtyre zgjedhjeve, sipas qytetarëve, po përcillet me veprime të cilat ngjallin frikë tek qytetarët. Nikola Jovanović vlerëson se tek qytetarët ekziston edhe frika për jetët e tyre për shkak të disa incidenteve që tashmë kanë ndodhur në Mitrovicën Veriore.
Da, ima i toga, i to u velikoj meri, može svakog trenutka nekoj grupi.
Frika ekziston në masë të madhe. Në çdo qast, ndonjë grup, qofshin ata serb apo shqiptar, mund t'ju bie në mend dhe të thonë, ti sulmojmë këta që dalin në votime, ose ti sulmojmë ata që nuk do të dalin, e kështu me radhë. E them sinqerisht se do të dëshiroja më së shumti që Bashkësia Ndërkombëtare të jetë pranishme këtu për gjithmonë, tha Jovanović, por Maria Petrović thotë se fare nuk dëshiron të dalë në zgjedhje.
Ja lično i moja porodica nećemo da izađemo na izbore.
Unë dhe familja ime nuk do të dalim në zgjedhje për shkak se konsiderojmë se sikur të ketë bojkotim total të zgjedhjeve, mbase Bashkësia Ndërkombëtare do t'i kuptonte disa gjëra dhe do të ndërmerrte disa hapa, tha Petrović. Jelena Babić shpreson se pas zgjedhjeve në veri do të ketë paqe.
Normal život. I isto poručujem Albancima, neka drže svoje, a naše ne moda vire.
Dëshirojmë një jetë normali, por osis edhe shqiptarët që leta mbajnë pjesën e tyre e të mos e ngacmojnë pjesën tonë, theksoi Petrović. Nemanja Jakšić vlerëson se marrveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe në veri të Kosovës e ndryshon pozicionin e serbëve në atë pjesë të vendit.
Ono što se uradilo ovim sporazumom jeste da mi sad proživljavamo sudbinu.
Ajo që është bërë me këtë marrveshje po bën që ne ta përjetojmë fatin e serbëve në jug të Lumit Tibër dhe momentalisht situatën tonë kanë përkeqësuar njerëzit që e mbajnë pushtetin në Beograd, theksoi Jakšić. Ndryshe, disa nga këta qytetar kanë theksuar se gjatë 14 vjetëve të kaluar në veriun e Mitrovicës ka pasur dyndje të popullatës serbe, gjë që e ka luhatur baraspeshën e raporteve ndërnjerëzore në këtë qytet. Dilema për të marrë pjesë ose jo në zgjedhjet lokale të Kosovës me 3 nëntor, sipas tyre kanë ndikuar që këto raporte të ndërlikohen edhe më tej. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Profesori ekonomist në Prishtinë Musa Limani konsideron se pa përmirësim të tërësishëm të politikave fiskale dhe kreditore, nuk mund të ketë zhvillim e gjithë përfshirës të sektorit privat në Kosovë. Ai në një mënyrë e hedh poshtë vlerësimin e djeshëm të një raporti të Odës ekonomike të Kosovës, se në tremujorën e tretë të këtij viti është përmirësuar klima biznesore në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Sektori privat në Kosovë nuk mund të konsiderohet të jetë duke kaluar një pozitë të favorshme ekonomike, ashtu siç është paraqitur në raportin e fundit të Odës ekonomike të Kosovës. Vetë fakti që ka numër të madh të bizneseve private të cilat po falimentojnë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se politikat fiskale të qeverisë së Kosovës nuk janë në favor të sektorit privat. Eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani vlerëson se ecuritë përgjithshme ekonomike jo të mira në Kosovë tregojnë qartë se edhe biznesi privat nuk është në një situatë të kënaqshme ekonomike.
Dhënat publike të dhënëse, një numëri konsiderueshëm i bizneseve private falimentojnë pikrisht në mungesë të këtyre mbështetjeve, posaçërisht nga një politikë shumë ashpër kreditore, pasi që kredia paraqet një burim jashtëzakonisht interesant financiar për ngritjen, zgjerimin dhe për një afarizëm më pozitiv të subjekteve ekonomik përkatësisht të bizneseve.
Mesatarisht në vit, sipas dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shumën bin 1.000 biznese në Kosovë. Deri më tani në MTI janë të regjistruara 126.000 biznese, deri sa vetëm gjatë këti viti, si të shuara, figurojnë 1.151 biznese. Si do qoftë, raporti i fundit i Odës Ekonomike të Kosovës kishte vënë pas se situata e përgjithshme e biznesit është përmirësuar gjatë vitit 2013. Rreth 17% e bizneseve kishin deklaruar se situata e tyre në biznes nuk është e kënaqshme, ndërsa pjesa tjetër prej 33% e kompanive kishin deklaruar se situata për të bërë biznes është e kënaqshme. Profesor Limani shprehet mjaft kritik në politikat ekonomike që janë në Kosovë. Sipas tij, derisa këto politika ekonomike nuk përmirësohen, sektori privat nuk mund të ketë zhvillim të biznesit.
Me sa dihet, deri më tani instrumentet, qoftë politikës ekonomike në përgjithësi, qoftë instrumentet do të tregtisë së jashtëm, qoftë politika fiskale, pra masa dhe instrumentet e politikës fiskale dhe veçmas politika kreditore, me sa ne kemi njohuri, do të thotë nuk janë në funksion të duhur për biznesin vendor.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se krahasuar me vitin e kaluar ka pasur përmirësim në zhvillimin e sektorit privat, megjithatë sipas tij ka ende shumë punë për të bërë.
Përmirësimi i qasjes së financave ka mbetur një problem i jashtëzakonisht i madh për bizneset. Problematikë tjetër natyrisht është edhe informaliteti shumë i madh, i cili nuk vazhdon të luftohet ose s'paku nuk ka përpjekje serioze ose forcim të kapaciteteve të institucioneve të vendit për ta luftuar informalitetin. Edhe natyrisht të dy aktorë ndikojnë mandej në aftësinë e bizneseve që të rriten. Në natyrisht do të kisha çeksi probleme edhe problemet e bërjes së biznes për të kufive, që do të thotë se ende kemi problem për plasimin edhe atyre pak mallrave, të cilat i prodhojmë në vendet e rajone përfshir këtu edhe vendet e çifta.
Ajo çka Zeka vlerëson të ketë pasur përparim viteve të fundit është në aspektin legjislativ. Shumë ligje në fushën e ekonomisë të cilat janë miratuar, sipas tij, kanë ndihmuar biznesin privat.
Kemi ose në aspektin praktik legjislacionit edhe të aplikimit të tij kemi një përparim të vogël. Duhet bërë më tepër luftimin e informalitetit edhe pse jo të krijojmë kushte që produktet e vendit tonë deportohen në krizë të tjera. Kjo është ajo mundësia reale për një zhvillim qëndrueshëm ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova dhe Bashkimi Evropian sot i kanë nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Komisioni Evropian e ka përshëndetur fillimin e negociatave me Kosovën duke theksuar se kjo është një faqe e re në marrëdhëniet ndërmjet të BE-s dhe Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se fillimi i negociatave është arritur, por theksojnë se edhe sfidat në rrugën e integrimit evropian. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që t'i shpjegojnë raportet sipas të cilave Washingtoni ka përgjuar 60 milion telefonata në Spanjë brenda një muaji. Rezultatet e preliminare të zgjedhjeve presidenciale në Gjeorgji tregojnë se fitues është kandidati koalicionit qeverisës Gjorgji Margvelashvili. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.